Galassin.
Galassin.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 6 minuta, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, ja sam Olivera Stajić. U prvom satu emisije o nastojanju Srbije da, pridržavajući se politike vojne neutralnosti, očuva blisku saradnju i sa NATO i sa Rusijom. Povod je višednevna poseta generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga Beogradu i civilna vežba spasavanja u vanrednim situacijama Srbija 2018, čiji je NATO jedan od koorganizatora, kao i činjenica da je pre samo 3 dana u Batajnici održana 4. međunarodna letno-taktička vežba BARS 2018, na kojoj su učestvovali pripadnici ratnih vazduhoplovstava Srbije i Rusije. U drugom delu magazina čućemo šta je pokazalo istraživanje predstavljeno povodom Međunarodnog dana dostojanstvenog rada o tome na koje probleme najčešće ukazuju zaposleni i sindikati i na koji način se odupiru surovom korporativnom sistemu. U Srbiji je godišnje 30.000 novo obolelih onkoloških pacijenata. To govori o sve većoj potrebi palijativnog zbrinjavanja. Kako tome odgovoriti i kako olakšati patnje bolesnicima i njihovim porodicama, još jedna je od tema emisije. U prvim minutima današnjeg magazina idemo u Mladenovac, gde je u toku vežba Srbija 2018 i gde se očekuje obraćanje generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Tamo je i naš reporter Đurđica Dragaš. Đurđica, slušamo te.
Vežba Srbija 2018 počela je u 9 časova, a njenom otvaranju u bivšoj kasarni Bagremar ovde u Mladenovcu prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Naravno, tu su i visoki vojni i policijski oficiri i predstavnici ambasada zemalja učesnica. Otvarajući ovu vežbu, šef NATO-a pohvalio je sve koji su učestvovali u njenoj organizaciji, ali i predsjednika Vučića zbog, kako je rekao, posvećenosti kako bi vežba uspešno protekla. Stoltenberg je naglasio da nije reč o vojnoj, već o civilnoj vežbi koja je odlična prilika da učimo jedni od drugih. Vežba će pokazati snagu i sposobnost svih službi, ali i njihove eventualne slabosti u suočavanju sa vanrednim situacijama, rekao je Stoltenberg i dodao da je ovo i pravi pokazatelj kako partnerstvo NATO-a i Srbije može da donese konkretnu korist. Predsednik Vučić zahvalio je NATO-u i svim zemljama učesnicama na tome što ovu vežbu organizuju baš u Srbiji. Podsetio je na poplave koje su Srbiju zadesile 2014. kada su, kako je rekao, na delu moglo da se vidi koliko je važna međunarodna pomoć u takvim vanrednim situacijama. Na pitanje o tome zašto vežbamo s NATO-om, Vučić odgovara da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da želi dobru saradnju sa alijansom uprkos bolnoj prošlosti. Istu takvu saradnju želimo, kaže predsjednik, i sa Rusijom i Kinom, ali i sa svim prijateljskim zemljama. Inače da kažem da vežba pod okriljem NATO-a, odnosno Euroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije, odnosno specijalizovanog dela alijanse za reagovanje u slučaju prirodnih katastrofa, izvodi se na teritoriji Mladenovca, Aranđelovca i Sopota i trajaće do 11. oktobra. U vežbi učestvuje oko 2000 ljudi iz 38 zemalja, a više od polovine učesnika je iz Srbije. Što se naših snaga tiče, pored pripadnika sektora za vanredne situacije koji je i zvanični partner NATO-a u ovoj vežbi, učestvuju i ostale jedinice MUP-a, ali i pripadnici Ministarstva odbrane i drugih državnih organa koji se bave zaštitom i spasavanjem. U slične timove i zemalja članica NATO-a tu su i predstavnici međunarodnih organizacija poput Crvenog krsta, OEBS-a, Svetske zdravstvene organizacije. Da podsjetimo da su u našem regionu slične vežbe organizovane u Bosni i Hercegovini prošle godine i u Crnoj Gori 2016. Kako su naveli iz NATO-a, ovogodišnja vežba u Srbiji je najveća u dve decenije dugoj istoriji Euroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije. Kao što ste rekli na početku, očekujemo konferenciju za novinare predsjednika Aleksandra Vučića i šefa NATO-a Jensa Stoltenberga.
I mi se, Đurđice, sa tobom čujemo nešto kasnije, kada ćeš nam preneti glavne izvode iz obraćanja dvojice zvaničnika. Malo ćemo čuti muzike, a onda centralna tema i moja koleginica Jelena Vidić sa gostima.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, solo strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a noi, lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Ci sei te, forse è difficile così, ma non so che cosa farei.
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić, a u 10 časova i 16 minuta počinjemo razgovor na centralnu temu današnje emisije, a to su odnosi Srbije sa NATO paktom i Rusijom. Povod je upravo završena četvrta međunarodno-letno-taktička vežba BARS 2018. na kojoj su učestvovali pripadnici ratnih vazduhoplovstva Srbije i Rusije, i danas otvorena civilna vežba 2018, vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija, a to je vežba koju izvode pripadnici više zemalja, a radi se u saradnji sa specijalizovanom agencijom NATO. Tim povodom u našem gradu već dva dana boravi generalni sekretar Severnoatlantskog pakta Jens Stoltenberg. O ovoj temi razgovarat ću sa našim uvaženim gostima. To su direktor Evroazijskog foruma, general major u penziji Mitar Kovač, i direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić. Dobar dan i dobrodošli program. Predsjednik Vučić i generalni sekretar Stoltenberg će iz Mladenovca, gde su pristupili otvaranju ove vežbe, doći u Beograd, u Hajat, na bezbednostni forum, a kako su rekli organizatori, glavno pitanje za njih dvojicu, koji će između ostalog biti i učesnici debate, biće šta Srbija želi da postigne većom saradnjom sa NATO. Pa neka to bude i motiv za razgovor u našem studiju, ali za početak da vas pitam, ova činjenica da smo u istom danu imali završetak jedne vojne vežbe, doduše vazduhoplovnih snaga ratne, sa Rusijom, i da je istog dana u Beograd doputovao generalni sekretar NATO. Da li je to pravi odraz onoga što Srbija i deklarativno i formalno pravno sprovodi, a to je politika vojne neutralnosti? Pitaću to prvo vas, gospodine Kovač, ipak ste vi general u penziji, pa imate više iskustva sa tim.
Pa imao sam i neko lično iskustvo u saradnji sa NATO-om, sa njihovim odeljenjem za planiranje, u poslovima koje sam vodio u Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije. A i mimo toga, mislim da generalno pristup vojnoj neutralnosti treba zaista da balansira odnos između velikih sila, između vojnopolitičkih organizacija, pa i NATO-a, i u okviru NATO-a vodeće sile NATO-a i Rusije. Mislim da u praksi to baš nije tako. Deklarativno se iskaže da se radi o ravnopravnom odnosu, međutim, kada pogledamo broj aktivnosti koje se realizuju godinama unazad sa Rusijom, sa ODKB ili sa NATO-om i vodećim članicama NATO-a, onda vidimo da je tu ogromna razlika kako po broju, tako i po sadržaju aktivnosti. Uglavnom, tu je negdje između 10 i 15% aktivnosti na godišnjem nivou koji pripada saradnji sa ODKB-om i Rusijom, sve ostale aktivnosti jesu sa NATO-om. I mislim da u narednom periodu, ako zaista iskreno govorimo o vojnoj neutralnosti, to treba uravnotežiti u godišnjem planiranju i ne davati primat bilo koje strani, kako bi i te upravo velike sile, pa i ODKB i NATO, shvatile da mi imamo nameru ne ad hoc na određeno vreme, nego trajno da negujemo vojnu neutralnost, i da ćemo to u narednim strateškim dokumentima, pre svega strategije nacionalne bezbednosti i odbrane, pa i verovatno bi trebalo to pokrenuti u okviru izmjena Ustava, da se te kategorije unesu u ta dokumenta i da i svet računa sa nama kao državom koja jasno se odredila prema vojnoj neutralnosti kao trajnom opredeljenju.
I upravo sad je general Kovač rekao činjenicu koja je matematički tačna. Neuporedivo više aktivnosti Vojska Srbije ima sa NATO, zemljama članicama NATO, sa raznim agencijama NATO. Međutim, u javnosti je apsolutno postoji drugi utisak da smo mnogo bliži, da mnogo više i intenzivnije sarađujemo, da veću pomoć dobijemo od Rusije, i da je prosto Vojska Srbije zapravo već podjednako u saradnji sa ruskom vojskom i sa NATO snagama. Gospodine Miletiću, vi predvodite Centar za proučavanje globalizacije i mnoge slične nevladine i think tank organizacije žale se na taj utisak u javnosti, ali šta je učinjeno da javnost u Srbiji zapravo bude ispravno obavešteno o tome?
Prvo da se razumemo, uvek se radujemo i nadam se bar da se radujemo saradnji sa svim velikim silama, jer onda nas doživljavaju kao partnere i mi kao relativno mala zemlja, to je kao komplimenti za našu vojsku i za našu zemlju, da one imaju potrebu da sa nama rade neke zajedničke aktivnosti. Kad se govori o odnosu saradnje sa NATO-om i sa Rusijom, postoji tu jedna prirodna činjenica, a to je da na Kosovo i Metohiji u stvari NATO je garant stabilnosti i bezbednosti. I Srbija je prirodno upućena na saradnju sa NATO-om s jedne strane, a s druge strane imate okruženi ste NATO paktom, niste okruženi ODKB-om. Znači vrlo je i to jedna još činjenica koja ne sme da se zanemari ni u jednom trenutku, a treća stvar je zaista i veliko interesovanje NATO-a da pokaže da je spreman za partnerski odnos, a da nije konfrontirajuća sila u odnosu na Srbiju i srpske interese. Tako da daleko veće interesovanje NATO iskazuje za saradnju nego što se to dešava s ruske strane. Ali, da se razumemo, postoji zaista ta disproporcija, otprilike 5:1, ili 15, 16, 17, 18, kako kad uzmemo tih procenata da sad ne licitiramo, ali zaista postoji jedna disproporcija u nivou saradnje. Što, čini mi se, ne vidim ja kao neki specijalan problem. Znači, to su stvari koje se menjaju u odnosu na situacije, na dešavanje u regionu i tako dalje. Da li treba bolje informisati, to je zaista pravo pitanje. Ja ne vidim zašto se beži od tih nekih realnih parametara i od toga da se stvari realno prikazuju.
Od političkog tega koji vučemo u istoriju odnosa sa NATO.
Da, ali znate, niko nije zaleđen u vremenu i nikad se ne živi od prošlosti. Mi imamo, Srbija je krenula u neku budućnost, zacrtala neke strategijske okvire svoje orijentacije. Ona jeste se proklamala vojnu neutralnost kao jednu od tih, kako da kažem, tih svojih oslonaca te politike, ali primarno je ulazak u Evropsku uniju. Znate, licemerno je reći dobre su mi države da budemo partneri u Evropskoj uniji, a eto, taj NATO grozomorni, eto, mi nećemo s njim ništa. A to su opet zemlje članice Evropske unije. Znači, hoću da kažem, to je taj neki licemer, kao neka šizofrenija koja se često puta javlja kod nas, ovo nam je prihvatljivo, ovo je kao ne možemo da smislimo. Poenta je šta je interes Srbije. Ako interes Srbije je neutralnost, ja smatram da u ovom trenutku to apsolutno jeste, nemamo nikakav problem. Ako NATO uvažava neutralnost Srbije, opet nemamo nikakav problem. Znači, mi praktično se krećemo u real političkim okvirima koji treba da oslikaju jedan interes Srbije.
Da li se vi, gospodine Kovač, slažete da su real politički okviri takvi da mi zapravo treba akcenat ipak da stavimo na saradnju sa NATO, s obzirom da je proklamovan spoljnopolitički cilj svih vlada posle 2000-te bilo učlanjenje u Evropsku uniju i na svim izborima posle 2000-te većinska volja građana je išla na stranu tih proevropskih, ne kažem evroatlantskih stranaka.
Tako je politika tumačila, međutim nikada nije testirana volja naroda, nego su političari tumačili rezultate izbora kao da je to istovremeno i opredeljenje za evropske integracije, odnosno integracije u Evropsku uniju, što ne sporim da je verovatno tako, ali nikada nije još proverena volja naroda u tom smislu.
Što se tiče, pa izbori su svakako provera volje naroda.
Pa jesu, ali mnogo je pitanja koja se delegiraju u toku izbora. Jedno od tih pitanja jeste i to, kao vidjeli smo na scenariju referenduma Makedoniji, kada spoje tri pitanja, kamoli kad imamo 100 pitanja koja se
testiraju u
izbornom procesu. Što nas možda automatski
dovodi u pitanje da li je onda ovo što treba, na primjer, mnogo se često postavlja pitanje, možda tu vojnu neutralnost treba testirati na referendumu, odluku o njoj doneli su političari usvajajući akte u Skupštini, mi referendum o tome nismo.
Legitimna je stvar da se to testira i na referendumu ako se sumnja u to, međutim po svim istraživanjima javnog mnjenja jasno se vidi odnos građana prema pitanju vojnih saveza, prema NATO u krajnjem i tako dalje. NATO ima teg o vratu u odnosu na greh prema srpskom narodu iz više, da kažem, razloga. Jedno od tih jeste razbijanje srpskog etničkog prostora i posredno uticaj na vodeće države da priznaju granice republika kao državne granice, zatim da specijalno mimo toga urade da autonomiju jednu prikažu kao samostalnu državu i da većina tih članica NATO prizna. takvu jednu lažnu državu. Da li veliki teg o vratu NATO-a jeste što se nije suočio sa posljedicama agresije 99. godine i što kroz medijsku i političku kampanju pokušava da promijeni javno mnjenje u Srbiji. Međutim, to je veoma teško. Mislim da bi pravi pristup NATO-a bio, ukoliko želi da mijenja odnos javnog mnjenja prema NATO-u kao savezu, da preispita i svoje djelovanje protiv Savezne Republike Jugoslavije, tada težišno protiv Srbije, u smislu formiranja nekog fonda koji bi posredno uticao da se makar minimalno otklone posljedice NATO agresije, u smislu obeštećenja porodica, pre svega civilnih porodica koje su stradale ili čiji članovi jesu stradali. Takva jedna aktivnost sigurno bi imala odjeka,
ali
pozitivnog odjeka u javnom.
Od NATO agresije prošlo je 19 godina. Ova zemlja je već 2006. godine ušla u program Partnerstvo za mir. Ništa od toga nije. Da li je vreme za to prošlo?
Mislim da nije prošlo, jer to su stvari koje su očigledne i dalje na našim ulicama kada gledamo infrastrukturu, objekte, kada gledamo posrnulu privredu u celom ovom periodu, odlazak velikog broja mladih iz države i da neki fond upravo te vodeće države, što ne znači da bi samo one učestvovali u njemu, nego i druge države razvijene svijeta koje nisu vezane sa tim povodom ni na kakav način, da bi pomogle Srbiji da povrati na neki način to vreme i da stane na noge u moralnom, pa i u privrednom, ekonomskom i svakom drugom smislu. Jer samo govoriti o nekim vežbama, o nekim brojnim aktivnostima, o medijskoj, političkoj dimenziji, bez
ali
konkretnih...
je činjenici da se vojska Srbije reformiše po NATO uzorima, to nije nebitan podatak, da.
Pa to je isto politička floskula koja govori o bliskosti vojske. Vojska se reformiše onako kako je zamislilo naše političko i vojno rukovodstvo, usvaja standarde oni koji odgovaraju iz tehnološke organizacione prirode od najrazvijenijih vojski svijeta, ali to ne znači da su samo članice NATO-a. Mnoga iskustva...
I druge, pa i ruska vojska se u jednom periodu reformisala prema NATO standardima. Moram da vas pitam, gospodine Miletiću, kako vam se čini ovaj, rekla bih, utemeljena primjedba generala Kovača da NATO nije iskazao na pravi način žaljenje zbog civilnih žrtava jedne vojne akcije koja je izvedena ovdje sa očiglednim političkim namjerama, i ovaj generalni sekretar Stoltenberg otvoreno govori, intervenisali smo da bismo zaustavili režim Miloševića, posljedice toga su sve general naveo, ne moram da ponavljam, od velikog broja civilnih žrtava do ogromnog razaranja ove zemlje. Da li je to jedan od razloga što i toliko godina kasnije NATO, podrška približavanju NATO ne prelazi 15-16% i to u najboljim trenucima?
Ta podrška naravno zavisi od pozicije naše države u odnosu na dešavanja na svjetskom planu, na unutrašnjem planu. To je već složenija jedna kategorija, ali hoću da se osvrnem samo na generala Kovača. Mnogo mi se sviđa ova ideja. Ja ne vidim zašto ne bi oni napravili taj korak. Zaista, zašto ne bi bio jedan fond koji bi pomogao tim žrtvama civilnim? A reći ću samo jedno. Gospodin Stoltenberg je na predavanju na Fakultetu političkih nauka prošli put kada je gostovao, izrazio veliko žaljenje, izvinio se za žrtve civilne koje apsolutno nisu bile nešto što je moglo da bude meta, ali čak i da je i režim i sve to, teško to opravdava bombe na našim glavama i sirene i sve to što smo proživjeli. Tako da to sigurno je veliko breme i baš u tom kontekstu zaista treba razmišljati kako nekim konkretnim potezima koji se tiču običnog čovjeka učiniti nešto da bi se tako se popravlja, čini mi se, imidž. Ja se potpuno slažem s generalom u tom smislu. S druge strane, gospodin Stoltenberg, otkad je došao na čelo NATO-a, i njegove aktivnosti govore o jednoj promijenjenoj strategiji NATO u odnosu na Srbiju i region. Znači, tu se više traže se zajednički interesi, traže se uzajamno poštovanje, se iskazuje. Ide se ka tome da se gleda u budućnost. Sad, ovim dešavanjima regionalnim, dodatno Srbija dobija na značaju s moje tačke gledišta, možda će neko neće složiti.
Ili možda gubi na značaju, ukoliko sad
ne.
I to je jedna, samo da ubacim ideju pa ćemo da, razmotriti. Imali smo prošle nedelje referendum u Makedoniji. Da je bio bolji odziv i da je bilo konsultativno da za promenu imena države, Makedonija bi već sledeće godine ušla u NATO. U tom slučaju, da li bi, da se to desilo, Srbija potpuno postalo nevažno da li je više Srbija za približavanje NATO učlanjenje ili ne, onda ili bi ona zapravo s tim okruženjem ostala potpuno bezbednostno neutralizovana.
Naravno, jedan pritisak bi, kad bi se rešila Makedonija, pritisak bi išao na Bosnu i Hercegovinu, pa bi se polako to sužavalo, ali nije to suština. Suština je uguravanje država koje nisu zrele za NATO. Znate, ako ste, ne možete na silu neke stvari, ako možete, ali je to kontraproduktivno, drugo je Albanija imala antagonizovan režim u odnosu na komunizam i onda je to homogena sredina bila. Ovdje je podeljena država u pitanju koja je vrlo nestabilna i šta NATO dobija? Hoću da kažem, NATO nije važna ni Srbija. To je iluzija. Ako neko misli, njima je važno da ruski uticaj ne jača i da ne vezuju svoje snage u region i troše svoje resurse na nešto što ne mogu da vrate, ekonomski neopravdano im je to. Nemaju, oni su prešli region, imaju mnogo veće interese na Dalekom istoku, na Bliskom istoku.
Šta čini ovaj region toliko važnim, ponovo važnim i Rusiji i Zapadu, ali ćemo o tome više kada čujemo reklame.
Eko. Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva četiri meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Deseti zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
U više od 15 gradova inspirisali smo građane da se uključe u izradu budžeta svog grada. Kao rezultat toga uređeni su dečiji parkovi i biciklističke staze. Izdvojena su dodatna sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom. Opredeljena su sredstva za prihvatilište za žrtve nasilja. Uvećan je budžet za razvoj putne infrastrukture. Uključi se i ti u planiranje i raspodelu budžeta. Kampanju Da znamo i da se upoznamo sprovodi program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku švajcarske vlade.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a.
terapije.
U prodaji.
Eko.
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Današnja tema Srbija, odnosi Srbije sa NATO i Rusijom i očuvanje proklamovane politike vojne neutralnosti. Povod upravo završena zajednička vežba ratnih vazduhoplovstva Srbije i Rusije i aktuelna danas otvorena civilna vežba Srbija 2018. koja se odvija pod koordinacijom NATO. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg prisustvovali su u Mladenovcu početku međunarodne terenske vežbe upravljanja posljedicama vanrednih situacija pod nazivom Srbija 2018. Čestitajući učesnicima vežbe, predsjednik Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da je sa Stoltenbergom razgovarao o svim vidovima saradnje između Srbije i NATO.
Svim ljudima, svim učesnicima ovih vežbi želim da čestitam na tome što smo mogli jutros da vidimo. Malo je bilo teško nam običnim smrtnicima koji ne znamo kako to izgleda kada su neke saobraćajne nesreće ili kada se dogode i kako to stvarno izgleda, ali video sam izvanrednu uigranost i naše srpske ekipe, ali mnogo hvala svim drugima koji ovde izuzetno dobro radi, samo zajednički i u regionu, a rekao bih i zajedno sa predstavnicima svih 38 zemalja možemo da uradimo velike stvari u spasavanju običnih ljudi u različitim situacijama, požarima, poplavama, saobraćajnim nesrećama, svim drugim vidovima katastrofe, naročito prirodnim katastrofama. I veoma sam zadovoljan što se to dešava ovde u Mladenovcu i mislim da je to od izuzetnog značaja za našu zemlju. Jer mi ovim prvo unapređujemo svoje kapacitete, vidimo u čemu zaostajemo, šta je to što možemo da nadogradimo i unapredimo u budućnosti, a sve zbog života naših građana, zbog toga što moramo da pokažemo i više solidarnosti da postignemo bolje rezultate u očuvanju života naših ljudi. Želim da kažem da sam imao duge razgovore sa Jensom Stoltenbergom, da smo mi razgovarali o svim vrstama saradnje između Srbije i NATO-a i ta saradnja je dobra, imamo dosta zajedničkih aktivnosti, posebno smo pažnju obratili na, ili najduži deo našeg razgovora se odnosio na Kosovo i Metohiju i na ulogu KFOR-a. Ja sam bezbroj puta molio Jensa Stoltenberga da KFOR čak i ne smanjuje svoju misiju na Kosovo i Metohiji, jer to je danas jedina zaštita za srpski narod u onome što bismo mi govorili delom naše teritorije, o onome što Albanci govore da je deo njihove teritorije. U svakom slučaju KFOR ima efektivnu ulogu u zaštiti Srba i molio sam gospodina Stoltenberga da se to nastavi u buduće. Također sam ga molio da kada imamo krizne situacije, incidente, da uvek i u svakom trenutku možemo da stupimo u kontakt kako bismo sprečili eventualne sukobe ili da na bilo koji način dođe do nekih težih posledica, i zahvalan sam Jensu što je to prihvatio, tako da u svakom trenutku, da znate, ukoliko bilo kakav problem budemo imali na Kosovu i Metohiji, u najkraćem mogućem periodu, znači u nekoliko minuta, stupit ćemo u kontakt sa generalnim sekretarom gospodinom Stoltenbergom i moći da razgovaramo o rešavanju tih problema. I meni je danas zbog toga malo lakše, jer znam da ako ništa drugo moći ćemo da kažemo i objasnimo šta je to što se dešava na terenu i da na najbrži mogući način pomognemo u zaštiti srpskog stanovništva. Mi smo danas ovde imali mnogo toga što smo mogli da vidimo i voleo bih da to i drugi ljudi izveste sa ovog skupa, ako to smijem na takav način da zamolim. Dakle, videli ste šta donose programi Science for Peace and Security, dakle, kroz to na koje načine se uvezuju. Videli ste ljude iz regiona, iz Bosne i Hercegovine, Imer Nesu iz Kaknja i Krizančiće iz Vinkovaca ili Zagreba. Dakle, oni kada vide da se nešto dogodilo u Srbiji, oni odmah kreću ovamo, a mi možemo u svakom trenutku za svakog spasioca da vidimo gde se nalazi. Oni vide i gde su žrtve, oni vide i gde su i gde je samo mesto nesreće, i sve to možete da uradite kroz te kompjuterizovane sisteme, kroz ovaj program o kojem govorimo. Tako da naša saradnja je višeslojna, ona je mnogoslojna, višestruka, veoma važna za nas, mnogo toga možemo da naučimo i mnogo toga možemo jedne drugima da pomognemo. Još jedan put veoma sam zahvalan, da ne bismo dužili, Jensu Stoltenbergu što je želeo da bude ovde sa nama u Mladenovcu i svim predstavnicima ovih 38 zemalja. Mi ćemo tu vrstu saradnje nastaviti na dobrobit našeg naroda i, rekao bih, za sigurniji život naših građana. Danas smo videli šta još moramo da kupimo i od opreme, koja vozila još moramo da kupimo, i verujem da će Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz te zahteve uspjeti da obezbedi bolju opremljenost i jedinica za spasavanje ili reagovanje u vanrednim situacijama. Hvala još jedan put, hvala vama, poštovani prijatelju, i još jedan put dobrodošli u Srbiju.
Čuli ste šta je predsjednik Vučić rekao po otvaranju međunarodne vežbe Srbija 2018 u Mladenovcu. Generalni sekretar Severnoatlantskog pakta Jens Stoltenberg rekao je da je današnja vežba prilika da NATO i Srbija osnaže svoje partnerstvo.
Dobar dan. It's really great to be back in Serbia and President Vučić, my friend Aleksandar.
Sa predsjednikom Vučićem, mojim prijateljem Aleksandrom, divno je sresti vas ponovo. Danas smo u prilici da vidimo da Srbija i NATO osnažuju svoje partnerstvo. Započeli smo ga 2006. godine, naše partnerstvo, i od tada naš odnos razvija, osnažuje se iz dana u dan, i danas smo evo otvorili najveću NATO vežbu civilne zaštite koja je ikada održana do sada. Oko 2000 učesnika imamo.
Čuli smo generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, podsjećam naše gosti u studiju su direktor Evrazijskog foruma general major u penziji Mitar Kovač i direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić. Gospodo, kako vi ocenjujete današnju vežbu? Ja ću uvek u ovakvim situacijama prednost dati generalu u penziji. Ovo nije vojna, ovo je civilna vežba, ali jedan važan element pružanja pomoći u vanrednim situacijama.
Da, ovo nije vojna vežba, ali sa dosta vojnim karakterom političke dimenzije i samo skupa. To se vidi u izjavi u posljednjoj rečenici Stoltenberga. Vežba je više iskorišćena upravo kao povod da se medijski i politički eksploatiše kao događaj u funkciji zbližavanja NATO-a i Srbije. Ništa u tom smislu nije, da kažem, loše ukoliko ne gledamo na tu saradnju kao pripremu Srbije ili promjenu javnosti u Srbiji ili promjenu javnog mnjenja ukoliko bi u nekom trenutku u budućnosti i ona išla ka NATO-u kao članica. Mislim da također dosta u izjavama i čelnika NATO-a pa i pojedinih političara u Srbiji se govori o tome i veoma često da smo okruženi NATO državama. I to niko ne kaže da je pretnja i ne treba to ni doživljavati kao pretnju, pa i Austrija i Švajcarska i mnoge druge zemlje su okružene NATO članicama i ako uzmemo na taj način što smo okruženi NATO državama, ne treba da gledamo u budućnosti uopšte potrebu da iz straha ulazimo u jedan takav savez. Ja više radi vremena mogu reći da je ovo nastavak neke generalne politike da NATO ne želi iza svojih prvih linija da vidi neke države koje su mu sumnjive ili koje su pod nekakvim ruskim uticajem. Nakon posebno prijema Bugarske i Rumunije u NATO pakt, čitav prostor Zapadnog Balkana se i dalje kod vodećih stratega NATO-a posmatra kao neka crna rupa koju treba zatvoriti i uglavnom sve te države po mogućnosti primiti.
Ali nije neprimećeno pojačano interesovanje Moskve za ovaj region upravo posle ulaska Bugarske i Rumunije u Evropsku uniju i prethodno u NATO. Međutim, važan element današnjeg susreta, i to je i predsjednik Vučić istakao, je razgovor o ulozi NATO u odnos u okviru KFOR-a na Kosovu. Kosovo je najteže pitanje kojim se naša u političkom kontekstu naša zemlja bavi, to je i političko i bezbednosno i strateško pitanje. Gospodine Miletiću, u kom smislu i koliko je i kako je, koliko je potreban NATO Srbiji za očuvanje pre svega i bezbednosti na kompletnom Kosovu, ali i pre svega bezbednosti Srba koji tamo žive?
Pa naravno da je to ključna uloga i 4000 otprilike je taj kontingent vojske koji NATO drži dole na Kosovu i Metohiji, koji treba da onemogući određene oružane aktivnosti protiv jednih ili drugih i tako dalje. Mi imamo često puta incidente koji su proizvod albanskih potreba, odnosno rukovodstva Albanaca da pošalje određene poruke, da izazove određenu reakciju Srbije, da prosto isprovocira eventualno neki sukob i da optuži se za to Srbija. To su te medijske igre, to su te igre koje unose nestabilnost među srpsko stanovništvo, to su te igre koje čine da se osjećaju nesigurnim naši stanovnici, odnosno Srbi na Kosovu i Metohiji. I to je jedan trend koji postoji i koji ide paralelno sa ovim razgovorima o eventualnom sporazumu, što je paradoks sam po sebi i govori koliko su iskreni zaista u toj želji da naprave neki kompromis, govorimo o rukovodstvu Albanaca sa Kosova i Metohije. Ali s druge strane ohrabruje činjenica da u posljednjem incidentu na Gazivodama, kada je smo registrovali sa dugim puškama ulazak određenih vojnih formacija, jer čim ne morali budu i policijske, ali čim ukrene za... Ali to ne bi, to je mimo svih sporazuma i mimo svih stvari koje su dogovarane i briselskog sporazuma i tako dalje. videli smo da je otvorena linija između gospodina Vučića i Stoltenberga i siguran sam da je to doprinelo da ipak ne uđemo u veći incident, jer srpska vojska bi morala da reaguje, da zaštiti srpsko stanovništvo u slučaju takvih kršenja drastičnih, jer to je demonstrirati silu tamo gde ljudi osjećaju, to je provokacija jedna koju bi mogla da mala iskra da provocira i da napravi jedno veliko žarište.
Provokacije su nažalost postale gotovo redovne vesti sa Kosova. Moram vas kao ipak čoveka koji sa iskustvom u oružanim snagama, u vojsci, da pitam kako vi posmatrate ulogu NATO kao nekoga na koga Srbija polaže nadu u NATO snage na Kosovu, kako bi one zaštitile i pre svega držale kompletno Kosovo u stanju bez sukoba, a i zatim zaštitile Srbe?
Pa mislim da je to strateški promašen ili pogrešan pristup od samog početka, jer NATO je donio i nemir na Kosovu. 1998. godine već je u dobroj mjeri bila rešena borba protiv terorista i postojao je mir i, da kažem, iskren odnos saradnje između Albanaca i Srba. Nije nigdje povučena ta etnička linija sukoba, izuzev samo prema odmetnutim teroristima. Od agresije 1999. godine mi u suštini imamo nemir na Kosovu i Metohiji. NATO se nije pokazao garantom bezbednosti zato što 220.000 proteranih Srba nije se vratilo na Kosovo i Metohiju. Ako garantujemo zamrznuto ili postojeće stanje da bez povratka Srba, onda to nije rešenje. Također mislim da Srbija bi trebala da ide u pravcu da i druge velike sile uključe se u proces rešavanja Kosova, pa i u snage koje borave u mirovnim snagama.
Jeste, ali sad pošto je 10:52, imamo još samo 2 minute za ovaj razgovor. Moram da podsjetim da je Rusija imala snage na aerodromu na Slatini i sama ih je povukla, pošteno govoreći.
I zato je KFOR, zato je KFOR, a ne NATO se zove. A Rusija se povukla i to pod Putinom, da se razumemo.
Jeste, ali pod Putinom onim nekim iz nekih drugih vremena.
U početku.
Nemamo vremena za širu, znači imamo još da zaključimo ovaj razgovor, vaša očekivanja od daljih, da li će Srbija se dalje približavati NATO standardima, a istovremeno, i to još taj faktor moramo da pomenemo, kupovati oružje u Rusiji, kao i na primjer jedna članica NATO Turska koja sada uzima S-400 od Rusa. Dakle, da li se slažete da je u nekom doglednom periodu će Srbija morati da se drži sadašnje politike vojne neutralnosti sa paralelnom saradnjom sa obe strane?
Mislim da Srbija treba to da iskaže kao ustavno i strateško opredeljenje i da u praksi sprovodi takvu politiku ravnopravnog odnosa prema i vodećim silama NATO i prema Rusiji i prema Kini. I s tim predlažem i predlagao sam na više mjesta da isto kao što je otvorila kancelariju Ministarstva odbrane NATO, da otvori kancelariju ODKB i da balansira broj aktivnosti i sadržaj aktivnosti sa obe strane.
Dobro, kratko govoriću komentar za moliti od vas.
Srbija nema razloga da menja uspešnu politiku. Ona je na putu oporavka, jačanju vojske i mi ćemo koristiti sve resurse koji u tom smislu su korisni da vojska ojača, da Srbija povrati svoj ugled i u regionu i svoje interese i državne i nacionalne da realizuje na najbolji mogući način. Tako da nemamo razloga u ovom trenutku da pričamo o bilo kakvim promenama takve jedne strategije.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Poštovani slušalci, sledi emisija Srpski na srpskom, a posle vesti u 11 sa vama će ponovo biti moja koleginica Olivera Stajić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.
acabat, passagli sta furtù. Mezzo accendo distratti, io non ero nessuno. Quando notte sudata, poi scala il numo. Mezzo figlio scordata, ci avvisava un.
Danas je sati i 10 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. U drugom satu čućemo kako odgovoriti potrebi zbrinjavanja sve većeg broja pacijenata kojima nema leka, kako pomoći njima i njihovim porodicama govorimo povodom Međunarodnog dana hospisa. Čućemo i šta je pokazalo istraživanje predstavljeno povodom Međunarodnog dana dostojanstvenog rada o tome na koje probleme najčešće ukazuju zaposleni i sindikati i na koji način se odupiru surovom korporativnom sistemu. Saznaćemo i kako je osmišljena putujuća izložba posvećena sećanju na oslobađanje Srbije u jesen 1918. i sećanje na solidarnost srpskih i francuskih vojnika i civila u Prvom svetskom ratu. U Srbiji godišnje od kancera umre 20.000 ljudi. Statistika beleži da samo trećina njih premine u bolnici. Za ostale ne postoje obrađeni podaci, ali pretpostavka je da većina njih u posljednjoj najtežoj fazi bolesti bude prepuštena porodici. Svuda u svetu palijativno zbrinjavanje obavezno je već decenijama i nada sve besplatno. U Srbiji se sporadično pri nekim bolničkim centrima otvaraju odeljenja za zbrinjavanje pacijenata za koje je lečenje završeno. Nažalost, to ni izbliza nije dovoljno. Beograd, s druge strane, ima sreću da u njemu već 14 godina postoji specijalizovana dobrotvorna organizacija Bel Hospice, koja najtežim bolesnicima pruža pomoć i otklanja patnje kako njima, tako i njihovim porodicama. Ovih dana obeležava se Međunarodni dan hospisa i tim povodom moje sagovornice su Vera Mačgalj, direktorka Bel Hospisa, i Katarina Subašić, jedna od volonterki u centru. Drage gošće, dobrodošli, hvala vam što ste se odazvale pozivu.
Dobar dan. Hvala za poziv.
Imajući u vidu da je u Srbiji godišnje praktično 30.000 novo obolelih onkoloških bolesnika, potreba za palijativnim zbrinjavanjem je sve prisutnija i logično se nameće pitanje kako odgovoriti na nju, gospođo Mačgalj.
To je vrlo teško pitanje, a po pitanju i same statistike za koju ne možemo pouzdano reći da su to te cifre, a pitanje palijativnog zbrinjavanja ne obuhvata samo pacijente koji su oboleli od kancera, već bi trebalo da obuhvati i neurološke pacijente, decu sa posebnim potrebama, pacijente koji su oboleli od demencije, tako da bi bilo negde kao prvi nivo da uvidimo stvarne podatke i stvarne potrebe, kako bi i odgovorili na te potrebe.
Kako vi kao prvi i jedini praktično specijalizovani centar nosite taj teret palijativnog zbrinjavanja?
Bel Hospice je pre sveg specijalizovan da radi sa pacijentima koji su oboleli od kancera i mi imamo multidisciplinarne timove koji se sastoje od dva lekara, četiri medicinske sestre, dve negovateljice, socijalne radnike i psihologe, i akcenat se stavlja na podršku pacijentu kao i na podršku porodici i članovima porodice, jer iz naše prakse porodice nose veliku traumu i ne znaju na koji način treba da pomognu pacijentu koji se uglavnom nalazi u kući, koji boravi u porodici. Tako da s te strane mislimo da je briga i podrška jako važna, a pored našeg tima imamo i preko 150 volontera koji su obučeni, koji direktno rade i pomažu Bel Hospice centru, od čega je 75 volontera obučeno za podršku porodici. I u tom smislu sve one koji su se javili Bel Hospice centru, besplatno, moram da naglasim, Bel Hospice je pružio podršku i pomoć.
Jedna od onih koja je prosto bila deo te porodice koja je prošla kroz patnje obolelog je i Katarina Subašić, i zapravo to je bio podsticaj da se uključi u čitavu ovu priču o palijativnom zbrinjavanju. Da, ja nažalost za Bel Hospis nisam znala onda kad je to meni bilo potrebno, a volela bih da jesam. I kada sam dve godine kasnije ušla u trkačku zajednicu na neki način, počela da trčim trke i čula za Bel Hospis tim na Beogradskom maratonu, ja nisam imala trunku dileme da se treba priključiti. Pre svega zato što je to način da ne samo se prikupe neka sredstva, inače trkači to rade, skreću pažnju svojim aktivnostima, prijateljima i poznanicima i na taj način ih motivišu da doniraju i da učestvuju u nekim dobrotvornim akcijama, nego i zbog toga što sam mislila da je jako važno da se ta priča o Bel Hospisu raširi i da što više ljudi čuje za to. Tako da sam ja od 2013. redovan član Bel Hospis trkačkog tima, ne samo na Beogradskom maratonu, već u Bel Hospis majici trčim i druge trke koje trčim po regionu i po svetu. Prosto zato što se uvijek nađe makar neko ko pita šta je to Bel Hospis i to je prilika da se ljudima ispriča ta priča, da se kaže šta je, kako Bel Hospis može da pomogne i naravno usput da se prikupe i donacije, jer ta sredstva koja mi prikupimo uz ostale volonterske akcije su zapravo jedina sredstva kojima Bel Hospis raspolaže i može da pomogne ljudima.
Vi za sada praktično radite po principu pomoći po kućama, ali ste na pragu toga da počne rad dnevni centar, a u perspektivi i jedna vrsta stacionarne ustanove, je li tako, gospođo Mačgalj?
Tako je, mi imamo licenciranu uslugu zbrinjavanja u kući. Mogu sad da kažem da smo vrlo srećni što ćemo dugo očekivani i dnevni centar otvoriti u Malom Mokrom Lugu polovinom oktobra. To će biti veliko zvanično otvaranje i negde kruna dugogodišnjeg rada Bel Hospis centra, zaposlenih kao i volontera koji su, naših donatora koji su naiscrpno radili zajedno sa nama da krenemo u stvari u prvo otvaranje hospis centra u Srbiji. Onda ćemo u trećoj fazi gledati za otvaranje stacionarnog dela. Ono što mogu da kažem, recimo da prošle godine je Bel Hospis kroz zbrinjavanje u kući imao oko 1800 poseta, od čega je preko 250 pacijenata i 880 članova porodice zbrinuto. Kroz usluge dnevnog centra mi ćemo na dnevnom nivou moći da zbrinemo 20 pacijenata koji će od recimo 10 do 4 provesti vreme u kući uz podršku i negu stručnih timova Bel Hospisa.
S obzirom da je Međunarodni dan hospisa, bilo bi logično zapitati se kako to palijativno zbrinjavanje, sistem palijativnog zbrinjavanja funkcioniše u drugim zemljama, pogotovo u ovim razvijenim. Jer pretpostavljam da bi možda i mi mogli da preuzmemo neki model organizacije odatle.
Bel Hospis ima saradnju i deo je mreže Hospices of Hope Engleska, koji u stvari imaju misiju da uspostave i unaprede palijativno zbrinjavanje u jugoistočnoj Evropi, tako da je Bel Hospis centar partner Hospices of Hope i pored sredstava koje nam je Hospices of Hope pomogao da dobijemo, financijskih, članovi tima su također imali priliku da svi članovi tima da budu obučeni i u tom nekom stručnom delu kako bi na najefikasniji način i mi ovdje uspostavili te modele. Pored Velike Britanije također smo uspostavili izuzetno dobru saradnju sa Hospices Austrija, gdje više puta timovi su posjetili i vidjeli način na koji se radi. U Engleskoj je to sistem koji je uspostavljen na nivou zajednice, gdje 20 do 50% kako u kojim delovima je finansiran od strane lokalne uprave i vlade, a 50% je obaveza zajednice i crkve da pomogne u radu hospisa. U Austriji je 80% lokalna uprava, a 20% su financije od strane volontera.
tim što je volonterizam propagiran i na jednom i na drugom mestu i saradnja je međusektorska, gde su institucije zdravstvenog sistema i socijalne zaštite uvezane preko hospisa i na taj način zajedno deluju u oblasti palijativnog zbrinjavanja. To je deo koji smatram da treba da unapredimo u Srbiji i moramo integrisati usluge i uspostaviti koordinisanu saradnju sa institucijama sistema i socijalne zaštite i zdravstvenog sistema kako bi na najbolji način pomogli i pacijentu i porodici.
Ima li volje i namere države da učestvuje u tom procesu?
Pa ja moram da istaknem da smo sa velikim brojem domova zdravlja u Beogradu uspostavili jako dobru saradnju sa centrima za socijalnu zaštitu. Smatramo da to mora biti i još bolje i koordinisanije, pogotovo zato sad što tokom ove godine realizujemo projekat inovativnih usluga i u ovom delu Bell Hospice intenzivno radi na zagovaranju unapređenja palijativne zaštite i unapređenja u drugim institucijama u kojim bi ono trebalo da se radi kroz izmenu zakonske regulative koja bi omogućila svrsishodnije zbrinjavanje, kao i u oblastima interakcije svih društvenih činilaca.
Pretpostavljam da je pitanje podizanja svesti nešto što je jako važno i tu je zapravo vrlo bitna uloga volontera. Dakle, ne samo u animiranju u smislu prikupljanja donacija, nego i animiranju ljudi da što više čuju o tome. Katarina,
upravo to.
Da.
Upravo to. Znate, kad imate pacijenta koji, člana porodice koji je smrtno oboleo i koji dolazi do kraja lečenja, ono što je moje iskustvo, a koliko ja znam i iskustvo mnogih drugih, jeste da se u nekom trenutku nađete sami na bolničkom hodniku, izbačeni ste iz ordinacije u kojoj vam je rečeno to je to, mi ne možemo više ništa da uradimo i niko vam ne kaže šta dalje. I vi ne znate da postoje načini da se pruži pomoć i vašem članu porodice i vama da neko pruži podršku, da ne morate da prolazite kroz to na tako traumatičan način kako to zapravo već jeste samo po sebi i zbog bolesti i zbog člana porodice. Meni se upravo zbog toga učinilo da je užasno važno da svima koji hoće da čuju i vide, kažem na najbolji način na koji umem. Osim kroz trčanje za Bell Hospice tim, ja se zaista trudim, recimo, da svojim kolegama, ja sam novinar po profesiji, da i svojim kolegama, naročito strancima koji dolaze pa hoće da pišu o nekim stvarima u Srbiji, skrenem pažnju na to. I kad god mogu idem i govorim o Bell Hospicu i o toj misiji, baš zato da bi ljudi čuli i znali da pomoć postoji. Ne kažem da je ima dovoljno, evo čuli smo, radi se zaista naporno, da je, bude sve pristupačnije i sve dostupnija, ali ono što je važno jeste da ljudi znaju da nisu sami u toj situaciji i da postoji neko ko će im pomoći makar jednim telefonskim razgovorom. Dosta ljudi se meni privatno javilo znajući da imam vezu sa Bell Hospicom.
Da, to sam htjela da pitam, kakav je odziv prosto?
Dosta ljudi mi se javilo i negdje im je ostalo u glavi, zapamtili su majicu, trku, nije važno, post sa Facebooka i pitali ti imaš neke veze sa Facebookom. Posle su me zvali da mi se zahvale jer im je strašno pomoglo što su dobili podršku iz Bell Hospica od telefonskog razgovora do uputstva šta da rade, kako da rade, do posete i tako dalje. I kasnije su se recimo javljali da Bell Hospicu nakon što se završilo život njihovog najmilijeg, da daju lekove, da doniraju sve što mogu, da pomognu dalje i šire dalje priču. To je jako važno.
I na kraju da kažem tako, završimo lepim vestima, a to je da sad za koji dan praktično, nekako se pogodilo i sa ovim danom, Međunarodnim danom hospisa, otvarate taj dnevni centar, kada se to dešava, kako i kakav je plan, odnosno dinamika kad je u pitanju stacionar.
Znači, dnevni centar ćemo otvoriti 17. oktobra, to će biti zvanično otvaranje, s tim što ćemo sa samom uslugom početi početkom novembra, dnevnog centra. Ovo je projekat koji je nastao iz solidarnosti dobrih ljudi i brige o čoveku. Mm-hmm. Tako da u tom delu mi se u ime Bell Hospice organizacija želim da se pre sveg zahvalim svim onim koji su verovali u nas i koji su nas podržali. Mi ćemo i nastaviti tako dalje da radimo, a naše buduće razvojne inicijative zavise od velikog broja faktora, pre svega od regulative na koji način ćemo moći da otvorimo stacionarni deo, također i od finansijskih sredstava, ali mi ćemo sad hrabro ići prema tom kao što smo do sada išli u ovom delu i trudit ćemo se i uspećemo da odradimo i taj deo sigurno.
Imate li u glavi neku projekciju, da li je to za 2-3 godine?
Pa 2 godine možemo reći, da profunkcioniše baš kako treba.
Da, najpre neka profunkcioniše ovaj dnevni centar, a onda i sve drugo. Drage gošće, hvala vam što ste bile moje sagovornice o ovoj ne baš tako prijatnoj temi, ali želje je zapravo da izađemo u susret svim ljudima koji imaju ovakvu vrstu problema i da im makar damo validne informacije.
Najlepše hvala za poziv.
Hvala.
Tú me lastimas. Eko.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50. zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil.
sais pas si je t'aime.
Radio Beograd, prvi program.
U 11.36 slušate prepodnevni magazin, a u narednim minutima čućemo šta je pokazalo istraživanje predstavljeno povodom Međunarodnog dana dostojanstvenog rada o tome na koje probleme najčešće ukazuju zaposleni i sindikati i na koji način se odupiru surovom korporativnom sistemu. Rađeno je na uzorku od 2500 građana, a sproveo ga je Centar za razvoj sindikalizma. O najzanimljivijim delovima slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Građani sa kojima smo razgovarali rekli su nam da za život zarađuju i po zakonu i na crno. Pitali smo ih u kakvim uslovima rade.
Mnogi od naših bogataša su na listi najbogatijih ljudi u Evropi, a pritom je radnička klasa totalno obespravljena i, da kažem, dovedena na rube egzistencije.
Pa ne znam, pošto sam i sam bez posla, dovijam se kao i pola Srbije. I oni što rade, pitanje je kako i pod kojim uslovima rade.
Neizvesno je, ne zna se šta će biti, da li će sutra dobiti otkaz, mogu samo da ti kažu, dođeš na posao da uzmeš knjižicu i tako.
Završavam svoj radni vek. Ja želim ovim mladim ljudima da dočekaju ono vreme kad sam se ja zaposlila, kad sam znala radim od 7 do 3, ne znam da li će se to ponoviti.
Mislim da će još proći dosta vremena da se radnik nađe tamo gde mu je mesto u ovom društvu.
Problemi na koje su nam ukazali građani poznati su i predsjedniku Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoranu Stojiljkoviću.
4 od 10 zaposlenih kaže da je lično doživjelo neku vrstu ugrožavanja prava u svim ovim oblicima. Nemam opremu zaštitnu, nemam ovo, nisu mi platili prekovremeni rad ili šta god. Samo se svaki deseti nekome žalio. Velika većina njih čuti. I nikome se ne obraća. Od tog jednog koji se nekome obratio, svaki deseti se obratio sindikatu. Zašto? To je poenta. Može tebi sindikat i da pomogne. Može da te zastupa. Ali šta to vredi za nekog radnika iz Paraćina ili iz Lebana ukoliko taj spor traje godinama jer nema specijalizovanog radnog sudstva i kad dobijete na sudu nemate niti volju da se vratite u tu firmu niti vas tamo žele. Kakav utisak i poruku šaljem? Smo jako nemoćni, jako nebitni.
Do sličnih rezultata došao je i istraživački tim Centra za razvoj sindikalizma, kojim je rukovodio sociolog Srećko Mihajlović.
Kod radnika koji su u radnom odnosu, polovina smatra da se radna prava u ovoj zemlji ne poštuju ili se poštuju veoma malo. Taj broj je najveći opet kod radnika na crno i kod nadničara i sezonaca. Ide čak do 69%. Oni koji kažu da se radna prava poštuju prilično ili potpuno, njihov postotak se kreće između 3 i 9%.
Mihajlović kaže da stavovi koje su prikupili na terenu nisu novost za poznavaoce prilika na tržištu radne snage u Srbiji.
Oko 2/3 ispitanika smatra da današnja vlast više poštuje interese kapitalista. Da su u fokusu sadašnje vlasti interesi radnika, misli između 2 i 4% ispitanika. Da ne bi krivac za ovako stanje bila samo aktuelna vlast, treba da se podsjetimo da su promjene u zakonu o radu, koje su dovele do smanjivanja radničkih prava, počele sa onim zakonom o radu iz 2001. godine. Kada je postotak u izbornom telu onih koji su danas na vlasti bio minoran, a nečiji drugi postoci bili su nebu pod oblake. Stvar se obrnula, ali u nečemu je ostalo isto. Trend smanjivanja radničkih prava je nastavljen.
Mihajlović je sa nama podelio i pitanje koje je bilo na početku istraživanja za svih 2500 ispitanika.
Da li je tačna tvrdnja da danas čovjek mora da radi za bilo koje pare i pod bilo kojim uslovima? Polovina onih koji su u radnom odnosu se slaže sa ovom tvrdnjom. Da je danas čovjek prinuđen da radi za bilo koje pare i pod bilo kojim uslovima. Kod onih koji rade na crno i kod nadničara taj broj se penje na 2/3, što je sasvim razumljivo. Negde između 1/5 i 1/4 radnika u radnom odnosu se ne slaže sa tom tvrdnjom. Ako živimo u zemlji u kojoj je stanje takvo, onda je pitanje da li podaci o prihodima imaju smisla u kontekstu ovih podataka po kojima 3/5 radnika smatra da mora da radi pod bilo kojim uslovima i za bilo koje pare.
Mihajlovićevo tumačenje blisko je i Zoranu Stojiljkoviću.
Pokazatelji koji govore o, recimo, troškovima života preko potrošačkih korpi jasno potvrđuju procenu ljudi da jedva sastavljaju kraj sa krajem. Minimalna potrošačka korpa od 36.000 dinara podrazumeva par svesaka i podrazumeva štanglu čokolade u tipu troškova. S druge strane, 70% zaposlenih primi do 40.000, što je samo 20-30 evrića više od minimalne potrošačke korpe. Činjenica je ovde da se procenat onih koji su nezadovoljni podiže sa fleksibilnijim, po znacima navoda, radom i da su najsigurniji, čak ponegde i u smislu zaštićene polarnog medveda, zaposleni na neodređeno vreme u nekim institucijama.
Stojiljkovića pitamo i koja sve značenja stoje iza međunarodno prihvaćenog termina dostojanstvenog rada.
Dostojanstveno raditi znači ne raditi na crno. Raditi u zdravoj i bezbednoj radnoj okolini, indikacija koliko ljudi gine na građevinama i na radnom mestu i govori koliko smo daleko od tome otišli. Zdrava radna sredina podrazumeva sredinu u kojoj vas ne mobinguju. Osim toga, dostojanstveni rad znači da odlazite na posao, dobijate pristojnu i na vreme isplaćenu zaradu.
Međunarodni dan dostojanstvenog rada obeležava se na inicijativu Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije rada. Prvi put je obeležen 2008. godine.
Yeah. nizu manifestacija kojima se obeležava stogodišnjica završetka Prvog svetskog rata, vašu pažnju skrećemo na putujuću izložbu u organizaciji Francuskog instituta u Srbiji. Naš sagovornik u ovom trenutku je Sonja Filipović, koordinator projekta ove izložbe. Sonja, poštovanje, dobar dan.
Dobar dan.
Ova izložba, ako sam dobro shvatila, je zamišljena kao još jedan doprinos očuvanju sećanja na te teške, ali slavne dane i posebno na solidarnost srpskih i francuskih vojnika i civila.
Da, pa Francuski institut je hteo da svoj doprinos obeležavanju stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata. Jedna od važnih stvari koje organizujemo tim povodom je i ta putujuća izložba Naša istorija, naša sećanja, koja je posvećena, kao što ste rekli, solidarnosti francuskih i srpskih vojnika i civila u Prvom svetskom ratu. Izložba je prvi put otvorena u Pirotu 3. oktobra, danas. Danas će biti priređena u Prokuplju, otvaranje za koji minut u 12 sati. Nakon toga nastavlja put po tim gradovima, znači to je jedno simbolično putovanje po tim gradovima koje u to doba su oslobodile pre 100 godina srpske i francuske trupe, 12. oktobra u Leskovcu, 20. oktobra u Nišu, 26. oktobra u Knjaževcu, da bi posle toga bila jedna od 1. novembra svečano priređena u Beogradu, gde će ostati dve nedelje, a potom nastavlja putovanje po Kladovo, Negotin, Zaječar, Vranje, Šabac i naravno se kasnije po mnogim drugim gradovima Srbije.
Koji je smisao uopšte što je ta izložba tako, kako bih rekla, nije stacionarna, već putujuća?
Pa rekla sam istorijski smisao. Želili smo da tom izložbom prikažemo i lična sećanja građana Srbije, njihova sećanja koje čuvaju kroz generacije o svojim precima koji su učestvovali na frontu ili iza fronta u Velikom ratu. Sećanje na to prijateljstvo koje se rodilo i koje dan danas traje između Francuske i Srbije. I treba da se sećamo svih tih stvari i dešavanja koje su obeležile to doba da bi smo mogli zajedno da gradimo budućnost.
U kojoj formi su predstavljena ta svedočenja?
Postoje nekoliko, to je jedna onako, da kažem, edukativna izložba, možemo i tako da je nazovemo. Svedočanstva su predstavljena na toj izložbi, a uskoro krećemo i da ih predstavljamo na našim društvenim mrežama. Dvojezično su, znači zamolili smo građane da napišu kratku priču o nekom svom pretku, da pošalju neku fotografiju ili neki predmet, fotografiju predmeta koji ilustruje to njihovo sećanje. Tako da je već u Pirotu sam prisustvovala otvaranju, izložba vrlo lepa i nadam se da će, ima jedan simbolični karakter, nadam se da će što više ljudi da je vidi u čitavoj Srbiji.
Da li ste možda prosto primetili neko zanimljivo svedočenje u, recimo, s obzirom da je tek u Pirotu otvorena, možda vam je nešto onako skrenulo posebnu pažnju?
Pa mi smo u Pirotu je upravo i bila na otvaranju službe gospođa koja je sama postala sećanje na neke svoje pretke i to je bilo jako dirljivo da smo se sreli sa osobom koja je poslala svoje svedočanstvo i ona je, u stvari to je cilj u stvari same izložbe, da se povežemo putem tih sećanja i da pokažemo koliko je to prijateljstvo između Srbije i Francuske značajno i koliko ljudi čitavoj Srbiji drže do toga i mogu reći da nisu sva svedočanstva mogla da uđu u tu izložbu, toliko su se nama ljudi javljali, toliko su im je bilo stalo da podele i da sačuvaju uspomenu.
Rekla bih da ste imali i dobru saradnju sa gradskim upravama, arhivima i muzejima gradova u kojima se izložba priređuje.
Veoma, veoma, veoma dobru saradnju i ja želim ovog puta da zahvalim svim, znači s kojim gradu smo pisali, odnosno su nam pozitivno odgovorili. Pomenula sam već ove gradove u kojima će biti izložba boraviti. Odmah su nam njihove gradske uprave pomogle, uputili nas na svoje muzeje, na svoje arhive, na svoje saradnike koji su nam poslali tekstove o oslobađanju gradova i fotografije o oslobađanju svojih gradova, tako da je u stvari da su oni u stvari i ti svi gradovi koautori ove izložbe, jer je jedan deo izložbe posvećen baš tim trenucima, momentima ulaska istočne armije, Franske konjice i srpskih trupa u njihove gradove i posvećenje oslobađanju samih tih gradova. Tako da ovom prilikom želim zaista da zahvalim gradskim upravama, muzejima, arhivima gradova na izuzetnoj saradnji.
A hvala i vama što ste bili sagovornik prvog programa Radio Beograda. Dakle, razgovarali smo sa Sonjom Filipović, koordinatorom projekta Putujuće izložbe posvećene sećanju na oslobađanje Srbije u jesen 1918. i sećanje na solidarnost srpskih i francuskih vojnika i civila u Prvom svetskom ratu.
Thank you.
3 minuta do 12 odjavljujemo ekipu koja je realizovala današnje izdanje prepodnevnog magazina. Ton majstor bio je Miša Milanov, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Dragomir Samajević. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, do slušanja.